Tökur háttvirtur, 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir, fundarstjórn.
Forseti, ég vil harðlega mótmæla því að það sé verið að misnota, þennan dagskrárliðum fundarstjórn forseta þegar ég geng eftir því að forystumenn þessari ríkisstjórnar standi við þau loforð sem að þeir gefa. Og ég kalli eftir því að það sé staði við þau. Það ekki að misnota þennan dagskrálið, hvenær annars á að koma því á framfæri. Krafa fólksins hér í þessu landi svo að það veri kosið strax. Og það líka mín krafa, virðulegi forseti, að það veri kosið strax. Og hérna, virðulegi forseti, ég er hægt að stoppa menn sem að gjamma hér fram í þegar ég að tala. Það ekki að misnota aðstöðu sína hér í þingsalnum?
Forseti byrður ró í þingsalinn og byrður þingmennum að gefa...
En virðulegi forseti, ég sem sagt kalla enn eftir því að formaður sjálfstæðisflokksins standi við orð sín og geri það sem að hann hlýtur að vera að gera til að geta staðið við orð sín að segja okkur það að hér verði kosið ekki síðar en fyrstu vikun í september vegna þess að það á að fella niður eitt þing og það hefst annan þriðjudag í september.